Saharaz hitz egingo dugu jarraian, bihar bertan betetzen baitira 45 urte Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zenetik eta borrokak bere horretan jarraitzen du gainera, oraintxe bertan gerra egoera batean Fronte Polisarioa eta Marokoko erregimenaren artean. Horretaz hitz egiteko bai biharko mobilizazio deialdiez eta baita egoeraz ere telefonan bestaldean daukagu Takio Jatria du Sahararra, egunon. Takio.
Egunon,
ia basaiatuko gara pixkatxo bat kokapen bat egiten gure entzuleentzako, amaituko dugu gero mobilizazioetarako deia egiten. Kontatuko diguzu pixkatxo bat nola dagoen gerra oraintxe bertan?
Bai, noski. Da gitzunez, 2008ko azaroaren ameriutik, 1991ko zuetenerako akordioa urratu egin zuten marrokoarrek, gergerateko mugako pasabidean sartu ziren tropak manifestazio baketsuari aurre egiteko, eta bertan, 30 herritar sahararrek bere eskubideak eskatzen zituzten. Eta kein horrek, biztan da, Fronte Polisarioak ikusi zuen irtenbide bakarra armatera joatea dela. Gaurko egoera, orain ia 4 hilabete pasa dira, eta gerran jarraitzen dugu. Baina Saharako herriak eta Fronte Polisarioa idei bakarra dugu. Eta mendebaldeko Saharako ataskari beste irtenbide batzuk badaudela, baina Sahararen esku dagoen bakarra zoritxarrez gerra da. Zoritxarrez esaten dut entre komillas, zeren eta Saharar batzuk uste dute inoiz ez zuela gerra hori gelditu behar izan. Eta oso gutxirekin asko lortu baitzen. Orduan gaur egun pertsona horiek eta gainereko Sahararrek nolabait ilusioz ikusten dugu armak itzultzea.
Bai, ez bere garaian ere, ba pixat konfiantza jarrita igual ez dakit Maroko horrekan edo bintzat nazioarteko komunitatearengan erreferenduma etorriko zela, pixkatxo bat konfiantza horretatik abiatuta ere hartu zen zuetena bere garaian, baina konfiantza hori argi dago ez dela oso iraunkorra izan edo ez dela oso emankorra izan, ez?
Horrela da bai. Gaur egun ere Maroko oraindik ez du ezer esan eta nire ustez bi arrazoirengatik lehena gerra dagoela aitortzearen ondorioz, nolabait errazdak onartzen ari zelako. Eta bigarrena, gatazka berak herrialdearen oraingo barne krisia, ba, munduko pandemia edo emigrazioa adibidez, publikoki ez larriagotzea zaiztea. Morokok, isiltasuna eman nahi dio gerra honi, informazio blokeo boritxari esker, baina jakin behar du honetan, Moroko ez da errun bakarra. Konplize guztiak errudunak dira. Eta nola izan alda konplize? Ba, egia jakinda eta izilik egoten den edozein persona, edozein gobernua, edo komunikabideak egia argitaratu nahi zutenean adibidez.
Bai ez, eta egia da oso informazio gutxi iristen ari zaigula, aipatu duzu 4 hilabete direla jadanik gerra hasi zenetik, baina agian Marokoren posturak edo hartu duen posturak gerra ez onartzea edo zaitortzea gerra egoera batean dagoela, jakin nahi nuenez ze egoera sortzen duen alde bakarreko gerra bat, ez dakit asimetrikoa bazen berez Marokoren indarren aldean, baina zer eragiten du Marokok onartu ez izanak hori?
Bueno, azkenean Marroko hainbeste konplize dauka. Eta konplizeak haien administrazio potentziak dira. Orduan hori gure kontra,
Ez da bat ere, esperantzak eukitzea ere zaila behar du izan, ez takio, nazio baten erakundeak daukan erantzukizuna horretan ere bere garaian hartutako konpromisoak bete ez izan, eta gaur egun jarraitzen du jendeako zure inguruan nabaritzen duzu esperantzarik badagoenik nazio batun erakundearekiko edo nazioarteko komunitate deitzen diogun horrekiko?
Azkenean ja esan dut, tanto Saharar herria edo Frente Polisarioak idei bakarra du, eta hori dela, gure eskuan dagoena bakarra da. Eta da, gerrara, buelta. Azkenean errealitatea oso desberdina da. Gaur egun Frente Polisario 106 gerra parte edo gerra zati eman ditu. Gaur egun, higadura gerra dago horma osoan, operazio militar handiak prestatzen ari diren bitartean, atakia gehienak ormaren beste aldetik izan dira, baina batzuko okupatutako ere mutan ere eman dira.
Eta ikusi dugu hemen ere, Euskal Herritik gazte ugari ez, joan direla bertara, egoerak hala eskatuta noski, bertan, aipatu duzu eraso batzuk egoten ari direla, baina Marokoren kontra, Marokoren jarrera defensiboa da guztiz, edo ze nola ematen ari da gerra, eske gure kulparen parte ere izango da ez gaudelako informazio hori agian gehiegi bilatzen edo horren atzedik, baina egia da ez dela apenas ezer iristen Euskal Herriera gutxienez.
Bueno, bai, eske azkenean esan dut, ja, Marokoke erraza egiten zaio, ba, informazio hori, ba, opakatu edo orduan ba, azkenean bi medio edo hiru ateratzen dute telebistan edo irratian. Eta azkenean hori ba nolabait azaltzen du Morokoren poderioan. Poderioa barkatu.
Baiz, eta ze beste interes dauden ere horren atzean edo Marokorekin puskatzea edo harremanak apurtzea agian kosta egingo zaie Europako edo nazioarteko beste eragile askori.
Claro. Azkenean interesak beti dira arazoak sortzen dituzten gauza. Eta azkenean Sahara, Mendebaldeko Sahara interes gehiegi dago. Fosfato minak, arrantza bankoak, hainbeste gauzak, eta zinean ulertu zerak egu zer gaitik ez dute ba, informazioa eman edo utzi edo
Bai, ez zenbat interes dauden, ezagutu izan dugu ere bai garai hauetan, euskal interes asko ere badaudela bertan, izan Saharako itxasoan, edo beste lurretako beste zenbat negoziotan ere, badagoelako euskal dirua hor sartuta, eta horrek ere erakingo du noski, ba, egoera bere hortan mantentzeko interesetan, eta ere, ba, horretxe bertan, bihar bertan, esaten dugu, ospatzen dela, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 45. urteurrena, eta borrokak bere horretan jarraitzen dugu noski, nola bizi duzu hainbeste urteren ondoren aldarrikatzen jarraitu behar hori?
Bueno, bai, otxailaren 27an ospatzen da Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren urteurrena, 1976an aldarrikatu zuten Bilalun, Espainiak mendebaldeko Saharatik potentzia koloniala zela erretiratu eta egun batzuetara, eta bueno, Espainiak egia esan da, utzi egin zuen Saharria modu lotxagarrian. Erdun, Frente Polisarioko buruzagiek uste zuten razdaren aldarrikapena herri giza bizarrauteko beharra zela. Eta denborako erakutsi du ez zeudela oker, ez da? Orduan, esperantza, bueno, bakarrik esperantza elitzen zaigu, orduan,
hori da. Bai, eta azkenean gerrak ere, behintzat, tamalez, naiz eta gerrak inoiz ez diren desiragarriak, aipatzen zenuen, batzuentzat, ba, ilusioa pizten duen gauza bakarra dela, ez, edo hortik etorri daitekeela berriro, ba, askorentzat aztua egon den, gatazkau berriro ere pizte, edo berriro lehen mailara ekartzea hortik etorri daiteke aldaketa.
Bai, azkenean, hainbeste denbora eta intentziorik, gara ikusten baldin badugu, ba, azkenean, tristea da, bai, baina ezke gerra ikusten dugu tenbide bakarra.
Gerra da, kasu honetan, Saharar lurralde okupatuetatik bertatik egin beharreko ekintza, eta gero nazioartean geratzen dena, ba, presio egitea, babesa adieraztea eta horrelako ekimenak egitea da, eta honekin pasatu nahi nuen jadanik elkarrizketari amaiera ematen hasteko, biharko deituta dauden ekimenetara begira jarriko nahiko nuke, esan bezala otsailaren 27 urtero ospatzen dena, aurten gainera zenbaki borobilarekin 45 urte aldarrikapen horretatik. Mobilizazio ezberdinak ikusi ditugu, Gasteizen, Bilbo plazatik abiatuko da bihar bertan eguerdiko 12etan manifestazioa, ba, etorkin Saharauien, Sahararen elkarteak deituta, Sahara Gasteiz elkarteak deituta, mesedez, eskatuko nizuke takio, gonbidatu dezazula jendea hurbiltzera eta babesa ematera Sahara herriari.
Bai, esan duzun bezala, errazden 45. urte horren erekin, bat etorriz, biharotzailaren 27an, okeratu da manifestaziorako, eta hain zuzen ere Sahara libre eta erreklamatzeko libre bat eta erreklamatzeko eta gobernu zentralari bere kolonia izan zen eta oraindik sentimenduzko loturak dituen lurralde administratzeko bere erantzukizuna bere gain dezan eskatzeko. Bere arrazoietako bat da ere Saharan iparralde okupatuetan jasaten dituzten bortxaketak eta torturak salatzea. Ala nola Sultana Jaiaren kasua eta inoiz irizten ez zaizkigun beste askoren kasua. Eta hori dela eta, esan duzun bezala, bidezko arrazoien defendatzaile guztiei behi egiten diegu amabietan, Bilboko plazatik Andre Mari Zuriaren plazara, abiatuko den ibilaldi honetan gurekin bat egitea egin dezaten.
Hortxe, gelditzen da gonbidapena egina, bihar eguerdeko amabietan Bilbo plazatik ateratzen hemen Gasteizen, gogoratuko dugu ere, beste elkarte batek deituta, Amurrion ere mobilizazioak izango direla, bihar eguerdeko amabieterdietan Juan Urrutia plazatik abiatuta Amurrion, biek, ala biek daukatek kartelean, zuk aipatu berri duzun Sultana Jaiaren aurpegia eta errepresioaren irudi hori ere, bertan bizi ikusi daitekeena, horrek ere, ba, errepresioari aurka egiteko aldarrikapena, da. Bizi mantentzen du esan bezala, bihar mobilizazioak amabietan, Gasteizen amabiterdietan Amurrion, eta takio zuri eskerrak ematea besterik etzaigu gelditzen, guretzako tarte hau hartu izanagatik hain denbora zailetan, animo, borrokan da eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei errealitatea entzuleari transmititzea gatik.
Saiatzen gara gutxien, eskerrik asko takio, ondo segi.
Eskerrik asko, jomai.
Agur.